lytter til Radio 4. Det er dit eftermiddagsprogram, der toner ud. Mit navn er Simon Brix Frederiksen. Ved siden af mig sidder Simon Schmidt. Simon og Simon, de bringer dig firetoget. Sammen med vores dygtige producer Lasse, der sidder klar til at tage imod dine opkald, hvis du har lyst til at ringe ind. Vi har ikke fået sagt nummeret før, men du kan det sikkert godt, men alligevel. 72 30 44 44 eller sms til 14 24. Start din sms med at skrive R4. Simon, vi er her til klokken 17, som sagt, og ja. Vi har proppet programmet med både lidt mundre historie, men også, hvad skal man sige, historier, der gerne skal gå lidt ned i maven.
Vi skal tale en historie, som måske var tiltænkt, det skulle være noget mundret, men som for nogen er blevet negativt. Altså likes. Likes-funktionen. Er du fan? Det er vigtigt for likes for dig, Brix.
Er det ikke det for alle? Altså, er det ikke? Bliver vi ikke? Er vi ikke?
Jeg er meget usynlig på sociale medier.
Ja, det er du. Du er faktisk født i det forkerte år 1000. Du er lidt ligesom den der Woody Allen-film der, Midnight in Paris, hvor du egentlig er landet i den forkerte tidsalder. Du kunne godt have levet i 1920'ernes Paris og så bare drukket champagne hele tiden. Det forestiller mig lidt at være sådan en forfattertype, der sad på en bistro.
Jamen, det er jo drømmen.
Jamen, det at leve i en tidsmaskine.
Men, ja, præcis. Også det. Men, eller bare leve i Paris i 20'erne og drikke champagne. Det lyder rigtig dejligt.
Ja, det lyder virkelig fint.
Jeg vil sige, når jeg så endelig har lagt noget op, så fylder det, hvor mange likes der kommer.
Jamen, det er det.
Og derfor så tænker jeg, at det gider jeg da ikke. Det skal ikke diktere mit liv. Så derfor så er jeg bare nærmest ikke eksisterende.
Så du har taget et aktivt valg om det, at det ikke skal fylde for dig?
Ja, så jeg bruger det kun til sådan noget kommunikation. Altså bruger Messenger. Jeg spiller på et fodboldhold. Det er også derinde, vi tilmelder os kamp og træning og sådan noget. Ja, så det er primært det, jeg bruger det til.
Ja, fordi skræmmende nok, så fylder det jo lidt. Altså, der er vi jo forfængelige væsener. Er vi ikke det?
Jo.
Vi skal tale om det lidt senere i den her time, faktisk i slutningen. Så skal vi tale om en ny lov, som Folketinget har vedtaget i dag, der skal gøre det nemmere at få en nyere donation. Ja. Eksempelvis, der er ventelisten i øjeblikket alt for lang. Så blev der sat i går en rekord. Auktionshuset Brun Rasmussen, de fik den dyreste hammerslagspris nogle gange. Spoiler alert, det er 35,5 millioner kroner. Og det er ikke så meget pengene, det er mere det, man har betalt for et kinesisk fad. Ja. Det virker helt grotesk. Vi dykker lidt ned i det lidt senere, og så skal vi også tale om noget, som de fleste jo på en eller anden måde har oplevet. Fordi enten er man det, eller også har man selv prøvet det. Mobning. Mm. Hvad betyder det egentlig?
Overværet det. Det tror jeg også rigtig mange er der, hvor man har set nogen mobbe andre.
Ja, men har man så ikke også været en aktiv del af det? Nej, det har man måske ikke.
Det vil jeg gerne medgive.
Men hvad betyder det som voksen? Mm. Det er jo grundlæggende interessant. Hvor meget har det sat sig i
vores traumatisering? Som barn,
Det kigger vi også på i den her time, ligesom vi runder den store sportsnyhed i den her uge, nemlig at Bo Henriksen er blevet FC Midtjylland-træner. Og i dag offentliggjorde FC Midtjylland så, at de i morgen på et pressemøde præsenterer en ny storaktionær plus en kapitalindsprøjtning på 100 millioner. Så jeg tænker, at der sidder nogen over i parken, som sveder lidt. Måske også nogen ude på Vestegnen i Brøndby og tænker, det var fedt, vi vandt det danske mesterskab, fordi det bliver saftsusen svært de næste par år. Silkeborg, hvor lang tid går der, før de vinder mesterskabet, Simon? I har så mange penge i Silkeborg.
2024.
Okay. Ja. Stadig Kent Nielsen som træner der?
Ja.
Ja.
Jeg er ikke rigtig fan.
Du er ikke rigtig fan?
Nej, jeg er ikke rigtig fan.
Er du ikke sådan en lidt lokal patriot? Hvad er den smukkeste by i Danmark?
Det er jo selvfølgelig Silkeborg, men jeg er ikke rigtig faktisk, nej. Jeg var rigtig stor fan, fordi min bedste ven spillede for SIF.
Mm.
Og efter han skiftede, så kan jeg godt mærke, at det også betød meget, at han spillede for holdet, så nu er jeg sådan lidt. Okay. Jeg føler ikke rigtig med.
Nej, okay.
Så det er fint.
Jamen, det er godt.
Men de må da gerne vinde i 2024.
Ja, men har de ikke mange? De har da mange penge dernede. Har de det? Er det ikke noget med det der papirfabrikken eller papirhus? Eller
jeg tror, det er meget vigtigt for den her klub, at forretningen bliver drevet ordentligt.
Ja.
Så er det svært at vinde, altså, hvis ikke man kører en fuldstændig vanvittig underskudsforretning. Og det tror jeg ikke rigtigt, de er interesseret i Silkeborg. Så derfor klarer de sig ikke så godt sportsligt.
Og så er det jo,
de har en god økonomi.
Lige præcis. Og så er det jo fedt, at man så har FC Midtjylland, der nogle gange vinder mesterskabet, og så man kan sige, ja, I vandt, men I er træls den måde, I gjorde det på. Ja, ikke? Her nu, der lytter du til Firetoget på Radio 4. Rigtig hjertelig velkommen indenfor. Folketinget, de har i dag vedtaget, at der skal fokus på, hvordan flere nyresyge kan få en ny nyere. Partierne er enige i, at ventelisten den er alt for lang, men spørgsmålet er stadig, hvad de skal gøre, for at det lykkes nyresyge at få en ny nyere. Velkommen til dig, Karin Ries Jørgensen.
Tak skal du have.
Du er formand for foreningen Syv Liv, som arbejder for at give information om nyredonation. Har du selv givet en nyre, Karen?
Ja, det gjorde jeg i 2001, så jeg var det, man kalder levende nyredonor. Og det var jo helt fantastisk, fordi min søn var syg og lå i dialyse. Og når man er i dialyse, så lever man, men man lever et skrækkeligt dårligt liv. Man bliver holdt i live, men kroppen bliver nedbrudt, og man har en så ringe livskvalitet. Så jeg var så lykkelig for, at jeg kunne være donor, og der var ingen risiko overhovedet. Og det eneste, man kan sige, det er, at hvis du skal efterlyse mig, og jeg går deprimeret rundt, så kan du bare sige, led efter Karin, hun har et stort ar. Det er det eneste, jeg har at tjene.
Ja. Og det lever du vel fint med?
Ja, det, og jeg er jo over bikini-alderen, så det går ikke spor.
Det er godt, Karin. Kan du ikke sådan fortælle lidt om sådan forløbet op til? Altså, fordi jeg tænker, alt andet lige er det jo trods alt et stykke af dig, som du giver fra dig. Og jeg kan selvfølgelig godt forstå, at der ikke har været noget dilemma for dig, når det var til din søn. Men sådan forløbet op til dine overvejelser, kan du sætte et ord på det?
Jamen, der var slet ingen... Altså, jeg vil så starte med at sige, at og det er jo mange mennesker ligesom mig, der faktisk ikke ved noget om organdonationer. Jeg var ikke donor, registreret som donor, da min søn blev syg. Og derfor, altså, det første så sagde jeg, jeg vidste ikke, om det var muligt, så sagde jeg til Mikkel, vores søn, efter at det viste sig, at han ikke kunne blive rask, og han skulle i dialyse og var i dialyse, så sagde jeg så, nu bliver mor donor, og vi går ind og tager en nyre, og så er du vild med at blive tatoveret, så får du et plus, og jeg får et minus. Det har jeg så altså ikke fået, heldigvis. Men jeg var der jo ikke en skygge af tvivl i min sind. Og så går man jo igennem meget, meget omhyggelige undersøgelser. Altså det skal blodtypen være det samme, og vævstypen skal være det samme. Og da det så var i orden, så går man videre og finder ud af, hvor godt nyrefunktionen fungerer, og om den kan flyttes. Og da alt det var i orden, så kunne jeg være donor, og det var så fantastisk. Altså, når du er i dialyse, som jeg sagde før, så er du bare holdt i live. Du er pleje, og du har og må jo ikke spise ret meget, for du må slet ikke få noget væske, fordi så skal det jo trækkes ud igen. Det er jo det, dialysen gør, fordi nyrerne er jo sådan den lille apparat, der er en lille fabrik, der sørger for, at du får alle dine affaldsstoffer ud. Så den 18-årige søn, han gik ind. Altså først så bliver den nyren taget ud fra mig, og så tjekker de, alt er i orden. Så kommer sønnen ind og bliver skåret op, og så får nyren sat ind. Og jeg vågner så op efter at være opereret, og det første, man spørger om, da jeg fødte ham, spurgte jeg, om han havde 10 tæer og 10 fingre, og da jeg vågner op, spørger jeg, tisser han? Og så sagde jeg, at han tisser som en hest. Og så var jeg klar over, at det var i orden. Og så kommer han op på stuen, hvor jeg ligger, og så var det en helt ny dreng. Tænk sig, på split sekund, han bliver den sat ind, så får han røde kinder, glød i øjnene.
Er det rigtigt?
Jamen, det er et mirakel. Det er simpelthen en mirakel. Den lille bitte nyre, den er en fantastisk godt. Bupti! Og så, jamen, det er helt vildt. Og så kom han op, og så sagde han, ringer til sin far, ost, Nutella, kakaomælk. Han var 18, han har også det om øl, det kan ikke huske, det fortrænger jeg. Men i hvert fald alt det, han ikke måtte få, det skulle han have nu. Så det var så fantastisk. Og derfor, jeg siger, at det at være donor og være livredder, det er ubeskriveligt.
Ja, det er jo en livredder i ordets egentlige forstand, må vi jo sige, Karin. Hvad har det gjort? Jeg går ud fra, at I selvfølgelig også havde et tæt forhold før, du og din søn. Har det gjort noget andet ved jeres forhold, efter at I slog øjnene op, og din nyre var ind over i ham?
Nej, altså jeg sagde farvel til den, og så sagde jeg så, at den kommer nok til at savne mig lidt, fordi at jeg kun drukket te og vand. Nu kom den over i en FCK-fan, så den har fået helt anden arbejdsbetingelser. Så
der er der aldrig noget at fejre.
Så nogle gange så ærger den sig nok over, den har skiftet krop. Men ja, altså nej, spørg til tid. Men det er sådan, jeg havde, og jeg sagde til ham, der er ingen taknemmelighed, der er ingenting. Nu er den din færdig. Og det er ret vigtigt at gøre sig det klart. Og der er ikke nogen, der skal ikke være nogen taknemmelighed, der skal ikke være nogen, at du skylder noget. Nej. Du giver dig af ren og skær glæde, og den oplevelse af, at du er livredder, den er ubeskrivet, og den ved jeg rigtig mange mennesker gerne vil være.
Og nu kommer der sådan noget information, som egentlig er ret overraskende for mig, fordi vi har faktisk alle mulighed for at give en af vores nyrer helt anonymt til en person, som har brug for det. Det kom der en lov om for halvandet år siden.
Ja.
Alt andet lige, så har du givet din nyrekarin til en, der står dig ret nær, for nu at sige det på godt jysk.
Ja.
Tror du helt ærligt,
ja, det må man sige.
Tror du helt ærligt, at der er nogle mennesker, som vil det til folk, de ikke kender?
Ja, men det er der faktisk ret mange. Det er faktisk ret mange, der vil. Og jeg har fået mange henvendelser, både da jeg var politiker, og da jeg skabte foreningen her, for folk, der faktisk gerne vil gøre en god gerning, uden at få noget igen. Og det vidste ikke, hvordan de skulle forholde sig, fordi man skal jo have, indtil den lov blev lavet, skulle man have en relation til modtageren. Eller faktisk, hvis jeg går lidt tilbage, da jeg gav en nyere, der skulle man have familie. Og det var i 2001, eller nært beslægtet. Så har man slækket på det og sagt, det kan også være en nabo, det kan være en kollega. Og så slækkede man yderligere og sagde, at man skulle bare have en relation. Og den kunne man så skabe via Facebook, for eksempel. Og så har vi undersøgt meget i foreningen Syv Liv om, hvordan det gør i andre lande. Og der har man blandt andet i Holland meget stor succes med anonym nyredonation. Og så sagde vi, det er mærkeligt, at vi ikke kan få lov til det i Danmark. Og vi havde lavet en undersøgelse, der viste, at der var stor opbakning. Næsten en fjerdedel ville meget gerne være anonym donor. Så vi har nu fået den lov. Den har vi været meget involveret i og været meget primus motor for at få igennem. Og var meget stolte og meget taknemmelige for, at Folketinget lavede den lov. Men der, hvor vi ikke er så glade, det er, at der kun indtil nu får en anonym nyredonation. I Holland, og vi er jo næsten ligesom Holland, de er bare noget flere befolkningstal end vi, men der har de 59, eller det er 54, 59 per år anonyme. Og hvis vi skulle omregne det til danske forhold og tage vores befolkningsantal i betragtning, så skulle vi have 19 om året. Så derfor er der meget stor mulighed for at øge den antal. Og der, hvor vi tror, vi gør det galt i Danmark, det er, at vi har underligt, meget mærkværdigt, har man sat en grænse på 40 år, hvor man kan være anonym donor.
Hvorfor lige 40 år?
Hvis du er, ja, det er lige præcis. Hvorfor 40 år? Det der, altså, det var nogle af embedsmændene i den der arbejdsgruppe, der foreslog det. Det er for mig er det fuldstændig uforståeligt, for hvis du er 18, der kan du jo stemme, du har fået kørekort, du kan også være donor. Og selv med en lille bitte relation fundet til et menneske på Facebook, så kan du give din nyre. Men du skal være 40 år, hvis du ikke har været på Facebook og fået den der lille bitte relation. Det hænger overhovedet ikke sammen. Og det er vores store, store ønske at bønde det Folketinget, at de vil ændre den der 40-årsgrænse. Fordi det hører ingen steder hjemme. Du bliver altså faktisk du bliver ikke klogere ved, at du bliver 40. Altså det håber jeg da ikke. Altså, de dumme er 39, og så er du lige pludselig klog, når du er 40. Altså, det kan jo ikke passe, altså.
Men alt andet lige, vi kan jo også se, hvordan coronasmitten spreder sig lige i øjeblikket, især blandt de unge, som jo selvfølgelig har lyst til at feste. Er det ikke rimeligt, at en 18-årig, som måske har lidt mere fokus på at leve det ungdomlige liv og det næste fest osv., ikke skal tage stilling til at afgive sit eget organ kontra en
40-årig? Det er han jo frivillig til. Plus, at du jo blandt ungdom, nu ved jeg ikke, hvor gammel du er, jeg er jo en gammel kone, men det er jo ungdom, at de er jo idealistiske, de er miljøbevidste, de er, altså, og der kan jo være nogen, der har en fantastisk kammerat, som man har vokset op med at være i børnehave med og gymnasiet med, så man kan se simpelthen, har det så skidt og ligger i dialyse, og så tænker jeg, det vil jeg rigtig gerne gøre en forskel. Så skal han da have lov. Så det kan jo ikke passe, altså nu er det forkert, når det er anonymt, så har han jo ikke mødt vedkommende, men kan jo godt sætte sig ind i, at en eller har hørt om en, der er rigtig syg. Ikke? Så jeg synes, den der 40-årsgrænse er uforståelig, plus at den ikke findes i andre lande. Altså, og derfor kan jeg, hvorfor Danmark lige pludselig putte de der 40 år, altså, det er for mig fuldstændig ubegribeligt, altså.
Hvad er Hollands opskrift på succes? Er det blandt andet, at det ikke er 40-årige, at grænsen går ved?
Det tror jeg, og så tror jeg en masse oplysning. Altså, du vidste jo heller ikke, og du er jo journalist. Altså, du læser jo meget og meget velinformeret. Der har været alt for lidt, eller rettere sagt, ingen oplysning om det. Så vi håber meget, at det fantastiske flertal, det var jo fuldt flertal i går eller i dag, der har vedtaget at man nu skal gøre mere ved levende nyredonation, at de også vil kigge på hele informationsmulighederne og hvordan man kan gøre opmærksom på dels, at man kan være levende nyredonor. Det er der jo masser, der ikke ved noget om. Og så man ordentligt købet kan være anonym. Og så må man jo også sige, vi siger jo, vi er et kristent land, og det står jo, altså det er jo også i vores grundlov jo, Og derfor må man jo tro, at man synes, at det, at man er, giver et godt hjerte det, og er kristen overbevisning, at det er noget, man synes er vigtigt. Men nogle gange i vores land, så det, at folk giver noget uden at få noget igen, så har man sikkert en diagnose, fordi det er ikke normalt. Men det er faktisk mennesker, der er et godt hjerte, og ud fra medmenneskelige ønsker, har lyst til at være livredder.
Karin Riis Jørgensen, tusind tak, fordi du fortalte din historie her.
Tak, fordi jeg måtte være med.
Og hils din søn og sige tillykke med bronzemedaljerne. Formand for foreningen Karin Riis Jørgensen talte vi altså med her, som er formand i Syv Liv, som arbejder for at give information om nyredonationen. Fra en lov, der blev vedtaget i dag, til en nyhed, der ramt i går, fordi der satte auktionshuset Bruun Rasmussen nemlig ny rekord for den dyreste hammerslagspris nogensinde. 35,5 millioner kroner.
Au.
Ja. Og hvad skal koste det? Altså, er det Picasso? Hvad er det, der bliver solgt for det? Der kan man simpelthen få sig en et kinesisk fad.
Billigt.
Tillykke med det. Fundet til de penge. 600 år gammelt og fra Ming-dynastiets tid. I morges, der talte Jakob Grosen og Kasper Harbo, vores gode kollega på Radio 4 Morgen, med Kasper Nielsen, der er vurderings- og salgsdirektør hos Bruun Rasmussen, for hvor den sørensen et fad, det kan være 35,5 millioner værd.
Jamen, det er jo et rigtig, rigtig godt spørgsmål, og sådan noget stiller vi jo også os selv. Det skal jo så siges, at lige præcis det her forretningsområde, det her med den kinesiske kulturarv, det har historisk inden for det sidste årti været der, hvor de største overraskelser boede. Ikke kun hos os, hos Bruun Rasmussen, men på det globale auktionsmarked. Så det er altså den type positive overraskelser for os og for sælgere, der en gang imellem sker. Men ja, det er da klart, vi kigger da også på at en vurdering på 200.000-300.000, den viste sig at være noget konservativ i forhold til, hvad alle de her bydere mente, at den reelle værdi var.
Det må man sige. Og det er jo nok også derfor, det er blevet en mediehistorie, der går de danske medier rundt lige nu, ja. Inklusive undertegnet her. Altså har I fejlvurderet det her fad fuldstændig, eller er det bare en rigmand, der er gået helt amok?
Altså fejlvurderinger er jo en relativ størrelse, som man siger isoleret set på selve vurderingen 200.000-300.000, der så ender med at blive ikke 35,2 lige for at tage den, men 35,5 millioner. Så vi skulle faktisk lige toppe den yderligere med 300.000. Isoleret set, så er det selvfølgelig en fejlvurdering. Der var vi for konservative, der var vi alt for forsigtige og tilbageholdende. Men der, hvor fejlvurderingerne kan blive farlige, det er, hvis vi misforstår, i hvilken kontekst tingene skal sælges, og hvordan det er, tingene skal eksponeres. For det aller vigtigste, selvom vi selvfølgelig har begået en vurderingsfejl her, det aller vigtigste for os og for vores kunder, det er, at sådan et fad bliver eksponeret for alle de potentielle købere på verdensplan, der vil give den her optimale pris. Og det er jo det, der er det væsentligste. Havde vi ikke, udført den opgave korrekt, og at fadet var blevet solgt for en væsentlig lavere pris, eksempelvis 200.000-300.000, så havde vi begået en fejl. Men heldigvis så ender vi jo med at finde den pris, som markedet synes, det fadet skulle koste. Og det er jo så der, hvor vi med et glimt i øjet kan sige, at det kan godt være, at vi ikke er så gode til at vurdere, men så er det jo godt, vi er væsentligt bedre til at sælge.
Der skal jo mindst to til at gå amok over sådan et fad der. Kan du sige noget om den budrunde, eller hvad? Hvor mange der var med?
Skal vi ikke starte med at konkludere, at der var væsentligt mere end to med? Der var, vi havde 12 kunder, der havde bestilt telefonlinjer. Det vil sige, at der var en god mængde af både undertegnede og også dygtige kolleger, der stod og tog imod bud på telefonlinjer til fortrinsvis kinesiske bydere. Og derudover...
Havde du en telefon? Du havde en telefon til en kineser?
Lige præcis, sammen med 11 andre kolleger, og derudover så...
Inden du går videre, Kasper Nielsen, hvordan tjekker du, at sådan en kineser rent faktisk har 35 millioner?
Jamen det ved vi med sikkerhed heller ikke, men det vi så gør i den her type tilfælde, det er jo, at vi i hvert fald sørger for at få behørig information omkring deres identitet inden, og derudover så skulle alle de kunder, som alle de bydere, som vi ikke kendte, de skulle altså lige deponere 250.000, inden de fik lov til at byde. Så kan man jo så sige, at der er stadigvæk en bedvej fra 250.000 til 35,5 millioner, men så mente vi jo i hvert fald, at vi havde sådan en relativt godt hold i den fra en start af.
Var det kinesisk eller engelsk i talt? Bare lige helt kort.
Jeg er ikke så god til mandarin, så det blev engelsk. Okay. De kunder, der ikke kunne tale engelsk, det lod jeg vores kinesisk talende medarbejdere om at håndtere.
Kasper Nielsen, lad os lige gå lidt ind i, hvad det så er, der er så specielt ved det her fad. Nu talte vi om, at vi måske som udenforstående i forhold til sådan noget som det her, ikke ville have reageret på det, heller om vi så det i Røde Kors genbrugsbutik. Hvad er det, der er specielt ved sådan et fad?
Jamen det, der er helt specielt ved fadet, det er, at vi er i den her meget, meget tidlige Ming-periode. Vi er i lige begyndelsen af 1400-tallet et sted i verdenshistorien, hvor vi i Europa overhovedet ikke kender til det med at lave porcelæn. Det er jo først i begyndelsen af 1700-tallet, vi sådan har den spæde start i Tyskland med at forsøge os på relativt hjælp som vis. Og i Kina, der har de allerede der i århundrede op til begyndelsen af 1400-tallet, der har de altså forfinet og mestret de her teknikker, der gør, at det her fad er blevet lavet. Og det er i den historiske kontekst, fadet skal se, at man altså for over 600 år siden har kunne formå at lave et fad af så høj teknisk og kunstnerisk kvalitet. Det er som sagt igen i den historiske kontekst helt fantastisk, og det er meget, meget få eksempler fra denne her tidlige Ming-periode, man kender til. Så det var en sjældenhed, og det var der i hvert fald rigtig, rigtig mange bydere, fortrinsvis fra Kina, der var helt enige om, at det forholdt sig sådan.
Så mangler vi jo bare at høre, hvem der har købt fadet.
Ja, altså, nu er det jo således, at når vi taler om auktioner, jamen, så er der jo en grundlæggende konfidentialitet omkring både sælger og købers identiteter. Men jeg siger ikke for meget, når jeg afslører, at køberen har et kinesisk pas.
Så er der også kun 1,4 milliarder tage. Ja. Så har han virkelig ikke talt over sig. Kasper Nielsen, vurderings- og salgsdirektør hos Bruun Rasmussen, om det her fad, der er blevet solgt til 35,5 millioner kroner. Det er den højeste hammerslagspris nogensinde hos Bruun Rasmussen. Jeg kan huske Angora by Night, der er der sådan en fantastisk Låsby Svendsen-type spillet af Simon Kvam. Helge Tørnes, som skal vurdere en Ming-vase, som han er sikker på er en formue værd, indtil han får et surt opstød og slår den i stykker. Jeg håber virkelig ikke, at den her den går i stykker under fragten. Der skal virkelig, virkelig virkelig være en ordentlig postmand, som ikke bare kyler den ind bagerst i en container, inden den bliver fragtet tværs over verden til Kina. Hold da op. Vi skal til mobning.
Det er et fag i skolen?
Det er et fag i skolen. Det er mellem 12.30 og 1 i det store frikvarter. Ja. Der kan der godt være lidt mobning nogle gange.
Det må man sige. Og det er selvfølgelig ikke noget, vi på nogen måde skal gøre sjov med, for det er et meget vigtigt emne, man skal tage seriøst.
Har du været udsat for mobning?
Nej, jeg har gået i en ret harmonisk klasse, hvor vi passede ret meget på hinanden, og der var ikke så meget, og vi var også sådan alle vikars drømmeklasse at være vikar for, fordi vi ikke rigtig larmede, og vi opførte os ordentligt. Så man kan på en anden måde kan man jo spænde det til at sige, at vi var en kedelig klasse.
Ja, det lyder sådan.
Ja, men desværre så min lillebror, han kom i en lidt uheldig klasse, hvor han blev udsat for noget drilleri og mobning. Okay. Og der var der særdeles en, der gik klassen over ham i vores folkeskole, som kørte lidt på min lillebror. Jeg tog fat i ham faktisk gentagende gange, hvor jeg sagde sådan, du skal stoppe nu. Altså sådan, du skal lade min lillebror være i fred. Og han fortsatte bare. Min lillebror var jo sådan, sagde det nogle gange, og andre gange lød han bare som ingenting. Og så havde jeg på et tidspunkt taget meget hårdt sådan, fat i ham, eller sagt med store bogstaver, nu stopper du. Mm. Det var sidste gang. Og så tror jeg, at jeg ser frikvarteret efter, at han sådan har fat i min lillebror op ad en mur.
No.
Og der går storebror, beskytter genet lige i mig, og løber hen og bare tager fat i den her dreng, som jo er nogle år yngre end mig, ikke? Og sådan hammer ham op af en mur, hvor jeg ligesom lige sådan siger, nu stopper du, og så stoppede han faktisk der.
Okay.
Det var så en, der stoppede, ikke? Og der kan faktisk huske, en af lærerne så, jeg gjorde det, og de har nok vidst, hvad der foregik, for den lærer nikkede den anerkendende til mig, som om, det er fint. Det var ikke, jeg stod ham jo ikke. Jeg tog bare sådan fat og sagde, det var det. Altså sådan, og så stoppede han så. Så på den måde har jeg set det tæt på, og hvad det gør, når man går i en klasse, hvor man bliver udsat for det.
Ja, fordi nogle gange kan jeg jo godt tænke, det er vel de færreste, der bliver taget på fast gerning i at mobbe. Det er nogle gange noget, man ligesom gør i det skjulte og bliver ved sådan gentagne gange at køre på vedkommende. Det der med, at der rent faktisk med håret i postkassen bliver taget fat i vedkommende.
Mm.
Det er sådan helt selvtægtsagtigt.
Jamen, det er jo også en gråzone, jeg var i. Det skal jeg da indrømme, men jeg var heller ikke så gammel. Men, ja.
Langt de fleste voksne, de kan heldigvis se tilbage på deres skoletid og barndom med glade minder om venskab og en tid uden de færreste bekymringer. Men da forfatter Louise Winther, hun skrev en bog om sin barndom med mobning, så fik hun faktisk utrolig mange henvendelser, som hun ikke havde forventet. Velkommen til programmet, Louise Winther.
Tak skal du have.
Hvad ser du tilbage på, når du tænker på din barndom?
Hvis vi lige holder os til skoletiden i første omgang, så ville jeg ønske, at jeg havde haft sådan en bror som Simon, der havde banket dem, der var efter mig. Men det havde jeg ikke. Det, der skete, mens jeg skrev min bog, det var jo, altså selvfølgelig, skoletiden, den fylder jo meget i et menneskeliv. Og det, der skete, desværre, det var, at de mobbere, der var efter mig, nu har jeg valgt at kalde dem Leila og René i bogen, de hedder noget andet i virkeligheden, men at det føltes som om, at de flyttede ind i mit hoved og startede på at skrabe op om alt det, de synes, der var galt med mig. Og det var ikke så lidt. Det var mit navn, som jeg siden har lavet om. Jeg hed Susanne dengang.
Undskyld, jeg afbryder allerede nu, Louise, fordi ja. Vi ville jo rigtig gerne høre. Jeg bliver bare nysgerrig på, hvorfor er det vigtigt at lave det om? Fordi hvis de rent faktisk har gjort noget grænseoverskridende og forkert over for dig, hvorfor er det så vigtigt på en eller anden måde at anonymisere den?
Det var fordi, det er jo ikke et hævntogt, jeg er ude på. Det er jo ikke interessant, at det var dem, fordi jeg tænkte, der er nok andre mobbere ude i verden. Og det viste sig jo så også, må man sige, efter min bog udkom. Ja. Og jeg fik alle de her henvendelser fra folk, der havde været udsat for noget lignende, og som stadig, selvom de er både 40 og 50 og 60 og sågar 80 år gamle, går rundt og bærer på det her i sig selv, uden at have, hvad skal man sige, haft det mod og til at tale med nogen om det. Så det gik jo op for mig, da min bog udkom, at jeg er jo ikke alene. Mm. Vi er faktisk ret mange, som har haft nogle rigtig dårlige oplevelser i folkeskolen.
Og hvad gjorde Leila og René så ved dig?
Det, som var det værste ved hende, pigemobberen der, det var jo, at hun udelukkede mig. En af de episoder, der gjorde rigtig ondt at skrive om, den fylder kun 18 linjer i min bog, men den gjorde ret ondt at skrive om. Og det var jo op til min 10-års fødselsdag i december 73. Jeg er 57 nu. Hun har fødselsdag på dag efter mig. Og en dag kom jeg glædestående i skole med tasken fuld af invitationer, I ved, de der, det ville glæde at se den og den dag, til alle pigerne i klassen. Og jeg giver så med stor fornøjelse min første invitation til Christina, som var min veninde i de små klasser. Og hun åbner den her invitation, og så siger hun, jamen Susanne, det er jo den dag, Leila holder fødselsdag. Og så stivnede jeg, fordi jeg var da ikke inviteret til Leilas fødselsdag. Så det blev sådan en dobbelt ting, at der kom ikke nogen af pigerne fra klassen til min fødselsdag, og jeg var så ikke inviteret med til Leilas fødselsdag. Det var en af de ting, hun gjorde. En anden episode, som jeg også har skrevet kort om i bogen, der er vi er lidt et par år ældre, vi går til konfirmationsundervisning, eller forberedelse hedder det vel. Og den gamle præst har vist os rundt på kirkegården. Og så siger han, nå, men der er lige et kvarter tilbage til, I skal være over på skolen. I kan jo sidde her og slikke lidt sol, inden I skal derover. Og så greb jeg den der. Jeg har altid synes, sådan noget med ord var sjovt. Så jeg sagde, slikke sol. Så jeg slikkede mig munden, som om jeg slikkede sol. Og så kigger Leila der på mig og siger bare rigtig, rigtig højt, så ingen kunne undgå at høre det. Susanne har slikket på en lort fra lokummet, hvor er hun altså ulækker. Så jeg følte mig jo ulækker. Jeg følte mig jo som en, der ikke var værd at være sammen med. Og det var mildest talt ikke specielt morsomt.
Hvordan forplantede det sig, Louise? Fordi man kan sige, det Leila gjorde, og det jeg tit tænker, at der kan være problemer med mobning. Altså, der er jo hungersnød og alle mulige forfærdelige ting i verden, men det går så meget i maven på mig, når du fortæller sådan en historie der, det må jeg bare sige. Men det der med, at det spreder sig som ringe i vandet, så man føler sig som Palle alene i verden, og lige har fået at vide, at man slikker på lokummet, fordi man også ligger på solen. Altså, var der andre, der gik med på galejen, eller hvordan foregik det dengang?
Der var sådan en lille... Hun holdt lidt hof hende der, Leila, ikke? Jeg har så valgt at undlade hoffet i bogen, fordi det kunne også blive for mange personer, der optrådte. Men der var i hvert fald ikke nogen, der tog mig i forsvar. Og jeg vil også sige, derhjemme, jeg kommer ikke fra en familie, hvor der var... Det ved jeg ikke, om der overhovedet var i 70'erne tradition for at tale om tingene nogen steder. Det var der i hvert fald ikke hjemme hos mig. Så jeg blev jo ret alene med de der oplevelser. ja, og hvad gør man så? Så bliver, jeg opdagede jo, at mennesker var farlige, kan man sige. Ikke? Så jeg husker, at jeg på et tidspunkt, der var jeg oppe i 20'erne, havde en kæreste, som jeg også hele tiden var bange for at skulle gå sin vej, fordi jeg alligevel ikke var noget. Og hvor jeg tænkte på, at jeg skal huske at fortælle ham, at jeg kan faktisk bedre lide dyr end mennesker. Fordi det er jo klart, altså dyrene, dem vidste jeg ligesom, hvor jeg havde, ikke? Mit marsvin og vores hund og hvad der nu ellers var dyr omkring mig. Men mennesker, uha, det var nogen, man ikke kunne regne med, nogen farlige nogen. Og det var da først, da jeg næsten ved et tilfælde startede i et meget langt og intenst terapeutisk forhold som 29-årig, at det så småt begyndte at gå op for mig, at jeg havde noget med i mine erfaringer, som havde mærket mig ret så grundigt, og som det tog en del over at få lyst op på. Jeg vil sige, jeg er så usikker på, om det nogensinde bliver løst helt op. Altså, jeg skal stadigvæk virkelig tage en dyb indånding, når jeg møder nye mennesker, for det er jo ikke, de gider mig nok ikke, de vender nok ryggen til. Det ligger sådan helt bag os, ikke?
Du har så skrevet bogen, men så døde mormor om barndommen med mobning. De henvendelser, du har fået i forbindelse med den, hvad har det været for nogen?
Ved du hvad, jeg har fået så mange mails og Facebook-beskeder osv. osv. fra folk, jeg slet ikke kender. Jeg har slet ikke talt på, hvor mange henvendelser jeg har fået fra mennesker, som er, jamen altså, som jeg vist nævnte tidligere, de fra alt fra 30'erne til 80'erne i alder, som kan genkende, hvad jeg skriver, og som takker mig for at have bragt det på bane, og som siger, gud, hvor er det rart at vide, det ikke kun er mig. Så vi er rigtig mange, der er gået rundt og troet, det er nok bare mig.
Kan du bruge det til noget?
Det kan du tro, jeg kan. Jeg synes, det er... jeg synes, det har sin egen særlige form for lindring, og vide, at jeg ikke er alene i verden, og at vi er... Der er faktisk en, jeg lige har aftalt at drikke en kop kaffe, men det er en, jeg aldrig har mødt før, fordi vi opdagede, at vi havde mere end det til fælles. Og det at møde... Hvad er det, Tove Ditlev, som synger? Det der med, at man kan se i sjælen i øjet, eller møde en med det samme blik. Hun har sådan en fin formulering, jeg ikke lige kan citere. Men det betyder virkelig meget, og det er jo også det, jeg kan forstå på de mennesker, der har skrevet til mig. At de... at for dem betyder det også virkelig meget, at de ikke er alene.
Mm. Hvad kan vi gøre ved det? Udover at håbe på storebrødre som Simon, hvad kan vi gøre, ved det?
Jeg synes jo, vi gør noget ved det nu, hvor vi taler om det. Mm. Det synes jeg er rigtig, rigtig vigtigt. Og jeg håber også, virkelig, at jeg kan inspirere andre til at tale om det med nogen, de har stor tillid til, som kan tage det ind uden at sige, det skal du bare glemme. Så det er lige præcis det, man ikke kan. Så hvis man bliver mødt med den kommentar, så vil jeg sige, det bliver det faktisk kun værre af. Fordi man igen får at vide, at man er forkert. Fordi man jo ikke kan glemme det for pokker. Hvis man kunne det, så havde man jo gjort det, vil jeg sige, ikke? 50 år efter.
Mm. Ja, fordi jeg kan jo godt sidde og tænke og efterrationalisere på hele min barn, om jeg heldigvis aldrig er blevet mobbet. Men jeg kan jo komme til at tænke, om det er sådan en kamp om ord nogle gange, fordi hvad er mobning, hvad er drillerier? Har jeg gjort mig skyldig i noget, som sidder i folk, så længe som det jo har siddet i dig? Altså, hvordan skal jeg rensage mig selv, og er der en forskel på drillerier og mobning?
Jeg lagde faktisk godt mærke til, at der var en af jer, der brugte ordet drilleri i indledningen, fordi det var det, vi kaldte det i 70'erne. Mm. Og drilleri, det lyder jo nærmest lidt hyggeligt, ikke?
Ja, det er det.
Det var det ikke. Ja. Så jeg har stor respekt for, at du gerne vil ansage dig selv. Jeg tror, det bedste, du kan gøre, det er at tænke lidt igennem, om der måtte være nogen, du var lidt efter. Der var faktisk en af dem, der skrev til mig, at hun havde virkelig sådan tænkt raden af klassekammerater igennem, og så var der faktisk en, hvor hun tænkte, jeg var vist ikke så sød og vedkommende. Så hun sådan skrevet til vedkommende, og at hun egentlig tænkte, at hun havde vist ikke været så sød dengang. Tænk, så havde vedkommende svaret, jeg husker dig som en af de søde, det var alle de andre, der var stykket. Men jeg synes, det var så godt, at hun gjorde det, at hun rakte ud, at hun turde tage den samtale med den gamle klassekammerat.
Kan du sige, hvad der ikke hjælper at sige til folk, også på den anden side, som fortæller om massiv mobning i deres barndom?
Jamen, det er jo lidt, hvis nogen siger, at tage en sugekiks. Du ved, alle de der formuleringer, man nu kan sige i den forbindelse, hvor man ikke tager sin, den, man taler med, alvorligt, ikke? Jeg vil sige, lyt. Det bedste, man kan gøre, det er at lytte og stille uddybende spørgsmål og sige en eller anden, hvad der nu falder rigtigt i ens mund. For nogen vil det være, at jeg føler med dig, eller nej, det har godt nok ikke været nemt at være dig. Eller, du ved, sådan noget, hvor man som den, der har åbnet sit hjerte, har en oplevelse af faktisk, at der er nogen, der gider høre på, hvad man har at sige.
Vi gad i hvert fald godt høre på dig nu her, Louise. Tusind tak, fordi du var med.
Selv tak. Det var en fornøjelse, at I ville. Jeg er glad for, at I ville tale med mig.
I lige måde. I lige måde. Altså God. Louise Winther, forfatter til bogen, men så døde mormor om hendes barndom med mobning. Vi trækker lige luft ind.
Det gør vi nemlig. Vi skal lige høre en reportage.
Nemlig.
Med vores meget dygtige vært her på programmet. Den har han lavet, Claus Elgaard. Der er en del af sportsredaktionen. Han interviewer Bo Henriksen. Og der skal vi høre det lyd fra. Vi starter lige på et pressemøde, hvor Bo Henriksen taler.
Vi har en stor drøm. Vi har en stor ambition. Vi har et fælles værdigrundlag. Vi ser mennesker og fodbold på samme måde. Og derfor er jeg rigtig, rigtig stolt over, at Svend og mig i dag kan præsentere FC Midtjyllands nye Superliga-træner. FC Midtjyllands nye træner, der skal drive os på de nye højder og på de nye vidder. Så velkommen, Bo Henriksen.
Tusind tak. Fornøjelse.
Stangevind. Da det ligesom blev breaket i aviserne, at Bo Henriksen skulle hoppe, der var ikke nogen, der vidste, men det var ligesom det, der var historien. Der sad jeg sagt sammen med nogle spillere, og tilsammen var de et pænt stykke over 100 landskampe. Og det første, de sagde, det var... Er de blevet fuldstændig sindssyge? Så tænkte jeg, det spørger jeg Claus Steinlein om. Er I blevet fuldstændig sindssyge?
Nej, selvfølgelig er vi ikke det. Altså, det har været en proces på lang tid, at vi har lavet personlighedsanalyser med Bo og se, hvilken personlighed er han, hvad er hans kvalitet, og vi har snakket med folk, der har haft ham, og så ikke mindst har vi jo kigget på hans historik og sagt, men han har jo været en kæmpe succes som træner. Han har altid fået det optimale ud af de trupper, han har haft. Altså, Brøndshøj havde han et andet divisionsbudget, men spillede fast i første divisioner, og da han tog til Horsens, var det et første divisionsbudget. En topklub i første division, men spillede fast i Superligaen, fik nemlig endda slutspillet. Så Bo har altid været god til at få det optimale ud af det, og det tror vi også på, han kan her. Så jeg glæder mig egentlig bare til at bevise over for fodboldfolket, at der er andre ting end lige det fodboldfolket snakker om. Vi tror rigtig meget på mennesker. Vi tror rigtig meget på det at have nogle dygtige mennesker, til at udvikle nogle dygtige mennesker. Det tror vi jo meget på, og det har vi bevist indtil nu, og det tror jeg også, at vi kommer til at bevise her.
Bo, tillykke med det. Nu kunne jeg godt stille dig nogle spørgsmål om sådan noget målsætning og alt det der. Men det er jo indlysende. I FC Midtjylland, I skal vinde, og I skal få det optimale ud af holdet. Jeg beder selvfølgelig mærke i, at du tændte meget på, at der står kærlighed i din kontrakt. Prøv lige at forklare, hvad det går ud på.
Det går jo ud på, at de har et værdisæt, og FC Midtjylland har vi et værdisæt, hvor det handler om, at vi skal leve op til nogle forskellige ting, hvordan vi skal lede, og det er, og hvordan vi skal agere i forhold til vores medarbejdere. Og der står ordet kærlighed, og det synes jeg jo er fuldstændig magisk, at vi kommer derud, hvor der er en professionel fodboldklub, som er så resultatorienteret, kan stå ordet kærlighed. Og det er jo nogle af de små ting, i hvert fald for mig, som er afgørende, for om projektet ikke bare tiltalende, men også kan rykkes til noget unikt, og det har de jo allerede gjort, og det er jo den kultur, de har haft der, at de så lever op til det også med de kontrakter, hvad de sætter og alt muligt andet. Det er jo bare fedt, og det tænder mig helt.
Vi har valgt Bo, og det har vi gjort igennem lang tid. Jeg har været heldig at forhandle med Bo i mange år, nede i Horsens, køber og sælge spiller. Vi har haft mange succeshistorier sammen. Bubakar som den største økonomiske succes, hvor han jo lykkes. Men vi har diskuteret mange år, og det har været mange sjove samtaler, mange alvorlige samtaler, mange fede samtaler, men altid ærligt og direkte. Og vi har faktisk ikke været i tvivl om, at da Priske skulle afsted, der har vi åbent og ærligt sammen med Priske snakket om, fordi han ville gerne afsted den her sommer. Så igennem lang tid har vi egentlig haft forskellige emner op. Vi har været forberedt os. Det er jo Svend som min opgave sammen med bestyrelsen, og hele tiden have nogle navne på tapet og sige, jamen det er dem, vi tror på. Og efter et par samtaler med forskellige folk, var vi slet ikke i tvivl om, at Midtjyllands kommende træner, om det så var i det her vindue, eller næste vindue, eller hvornår vi solgte Priske, men FC Midtjyllands kommende træner skulle være Bo.
Der er en ting, nu sad jeg og kiggede på dig under mødet her, og tænkte tilbage, det er jo ikke nogen hemmelighed, vi har lavet interview med hinanden før, og jeg kendte også din far. Vil du gerne have haft den gamle at set det her møde?
Ja, det vil jeg sgu gerne. Jeg tror, han sidder deroppe med et glas og hygger sig et eller andet sted.
Hvad, du er ikke sådan en detaljerytter. Din forgænger gik meget op i detaljerne. Det er jo ikke din store, stærke side. Jeg ved, du kan detaljerne, og du kan lægge en taktik og alt det der. Er det sådan noget, du skal lære, eller er det noget, du har fået at vide, det skal du slet ikke spekulere på?
Jamen, jeg har jo fortalt ordret, hvad jeg kan og hvad jeg ikke kan. Og det, jeg skal tage mig det overordnede taktiske, jeg skal tage mig det... Jeg skal tage mig individuelle samtale, jeg skal tage mig kulturen, jeg skal tage mig af det, som er det allervigtigste på hvilket som helst fodboldhold. Og så har jeg utrolig mange dygtige mennesker, som skal tage sig af alt det andet, og fysiske træner, analytikere og alle mulige andre, som og jeg har ikke talt på, hvor mange der er her. Men det er rigtig mange, som vi har til at kunne gå i detaljer med de forskellige ting. Og det skal de selvfølgelig have lov til, fordi det er en kæmpe betydning efterhånden i topfodbold, at man går i detaljer. Og det er nogle af de ting, som jeg ikke skal bruge så forfærdelig meget energi på. Jeg skal bruge energien på det allervigtigste, og det er at vinde. Det er den taktiske del, og så selvfølgelig at sørge for, at de præsterer optimalt hver enkelt.
Vi arbejder hårdt. Oh. Der er kun to, der kan ringe til mig, og det er mine børn, den er på lydløs, og det var så min datter, der ringede. Det er hende, der troede, at Brøndby ikke var en stor klub, hun er blevet klogere. Så jeg siger til, at nogen ikke må ringe, når der er pressemøder.
Bo er jo, som Bo er, og hvis man begynder at lave for meget om på Bo Henriksen, så skulle man jo nok have ansat en anden. Betyder det, at han får lov til at være Bo Henriksen helt og holdent i FC Midtjylland?
Ja, selvfølgelig. Altså, som du selv siger, hvis Bo ikke er Bo, så havde vi jo ansat en, der kunne andet. Altså, Bo, han er den, han er med de kvaliteter, og den kæmpe motivator, han er, og den kæmpe passion og vindervilje, han har. Altså, der er jo ikke, det er jo derfor, vi elsker fodbold, kan man sige. Det er, når man ser en træner på sidelinjen gå op i det, det smitter jo af på spillerne, og det er vel det hele fodbold drejer sig om. Det er passionen, det er vinderviljen, det er lysten til at udvikle nogle mennesker, og det står Bo for. Så Bo skal være Bo, og så må vi finde nogen rundt omkring ham, som kan hjælpe med det, han ikke er god til. Og det er der selvfølgelig ligesom, at Frisk ikke var god til det hele. Så er også nogle ting, Bo ikke er god til. Og det skal vi jo bare supplere hinanden med, fordi der er jo ingen mennesker, der kan det hele.
Bo Henriksen er en lidt anden type end Brian Priske, tror jeg godt, jeg kan sige. Forstår du godt, at nærmest hele fodbold Danmark har virket overrasket over det her?
Ja, det på den ene front forstår jeg det godt, fordi jeg synes, det image Bo har ikke altid er berettet. Altså, for eksempel det med han har ikke forstand på fodbold eller noget, der siger, altså, man slår jo ikke Brøndby FCK.
Personligt så synes jeg jo, det er et meget modigt valg, fordi hvis det ikke går godt, der er jo ikke nogen regler i fodbold for, at det bare går godt. Hvis det nu ikke går godt, så gør I jo jer selv lidt angribelige. Mange af gribene vil komme og sige, at det kunne de skulle da have sagt sig selv. En, der har trænet Brøndshøj, Horsens osv. Har I haft de overvejelser med ind i det, at I sætter røven i klaskehøjde, for at sige det på pænt dansk, når I tager Bo?
Ej, altså Midtjylland, vi har jo altid været kendt for at være modige. Vi er altid kendt for at tage de valg, som vi tror på. Og vi driver FC Midtjylland ud fra de forudsætninger, de tanker, vi har. Og hvad andre gør, og hvad andre tænker, det betyder ikke så meget for os. Man vil selvfølgelig altid helst have, at folk siger, at det var et godt valg og sådan noget. Men det er jo mere bagefter, fordi det er jo ligegyldigt, om det er et godt valg i dag, det er, når vi evaluerer det. Og der har vi jo altid, altså vi tog også en chance med Erik Rasmussen, vi tog en chance, da Glenn blev cheftræner, vi tog en chance, da Kenneth blev cheftræner. Priske var også nul kampe og har aldrig været førsteholdstræner. Så på den måde, så synes jeg, det er meget naturligt, og det passer meget godt til Midtjylland, at vi gør det, vi selv tror på, og det er vel i sidste ende det vigtigste.
Du sagde, og det var med et glimt i øjet, at du var ikke sådan specielt overrasket over, at det var dig, de ringede til.
Nej, men det var altså, jeg vidste jo, at de var kloge mennesker. Altså, jeg vidste jo, at det var super intelligente, kloge mennesker, som i den grad havde fanget, at der gik en juvel rundt. Nej, men altså, det var jo også lidt lige, ikke? Men jeg var stolt og ydmyg omkring, at det er et af de største job i dansk fodbold. Og det er enormt benovet og glad over, at de har kunnet se og også købt ind på, efter alle de samtaler, vi har haft sammen. Så den vej rundt, så er det jo en sjov og fed dag.
Har du set den komme, Simon Schmidt? Bo Henriksen som træner i FC Midtjylland?
Nej, det havde jeg ikke.
Det er virkelig overraskende, ikke også? Så den eneste, der ikke er overrasket, det er åbenbart Bo Henriksen selv.
Selvfølgelig ikke.
Det bliver en gave at have ham tilbage i Superligaen på sidelinjen. Det kan kun blive sjovt. Jeg er spændt på at se, hvad han fortæller. Så i Kabar, første gang han tæmmer bolden og høvler den halvvejs til ikast fra Herning. Det var Claus Hellegaard, der havde snakket med både Claus Steinlein, der er direktør i FC Midtjylland, og altså deres nye træner, Bo Henriksen.
Brix, vi talte lidt om det i starten af timen. Går du meget op i likes på Instagram og Facebook og alle de der steder?
Ja, der er sådan en rigtig like-hunter, som det hedder på nudansk.
Og hvis det seriøse svar, er du en like-hunter?
Nej, det er jeg ikke. Ej, det er jeg egentlig.
Det er heller ikke mit indtryk,
ej,
vil jeg sige. Men altså, hvis nu du lagde et profilbillede op, og så lad os sige, der kommer pinligt tokrummende få likes på Facebook, sletter du det så igen?
Og det er hypotetisk. Nej, det gør jeg da ikke.
Hypotetisk, fordi det aldrig ville ske.
Nej, det er jo det. Jeg får så sindssygt mange likes, især det her herpesbefængte fjes lige nu. Hvad hedder det? Nej, det vil jeg da ikke fjerne. Men samtidig bliver jeg en lille smule glad, hvis jeg ser en anden perifert bekendtskab, der alligevel liker, hvis jeg lægger et eller andet op på Instagram og tænker, gud, okay.
Du bliver ikke så glad, når det er din mor. Det er bare sådan, der kom den.
Åh, nu skal jeg det tager jeg lidt for givet.
Kender du nogen, der har det på den måde, at likes betyder virkelig, virkelig meget?
Ja.
Ligefrem kan påvirke deres humør?
Ja.
Det skal vi tale lidt om. Instagram, de har haft i en prøveperiode, der har de sådan noget med, hvor de helt har fjernet den synlige optælling af likes for nogle af deres brugere. Og der var grunden ligesom, at man ville fjerne det her pres og følelsen af at skulle præstere hos særligt unge og sådan nogle sårbare brugere på Instagram. Men nu er der så nogle nye tiltag, Simon, fra Instagram, og det er ligesom, at de vil lade det være op til den enkelte bruger, om antallet af likes, det skal være synligt under de billeder, der ja, ses og deles på platformen. Og nu vil jeg byde velkommen til vores gæst, Malene Charlotte Larsen, der er lektor i sociale medier på Institut for Kommunikation på Aalborg Universitet. Velkommen.
Jo, tak for det.
Malene Charlotte Larsen, er det ifølge dig en god idé, at Instagram vil lade det være op til den enkelte bruger, altså om antallet af likes skal være synligt?
Nej, det synes jeg ikke, det er. Jeg synes, det er at lægge ansvaret over på de brugere, man påstår, man egentlig gerne vil beskytte imod den her sådan det her pres, der kan være i forhold til at føle, at man skal præstere et eller andet, fordi at det her likes, det er så det her med likes er så centralt, det bliver så vigtigt på den her platform. Så det altså nu bliver det faktisk noget mere besværligt, end det har været før, og noget, som den enkelte bruger bliver nødt til at forholde sig til. Faktisk hver eneste gang, man lægger et billede op, så skal man lige gå ind under avancerede indstillinger og så slå fra, at de her likes skal tælles sammen. Så det er et par skridt tilbage fra den her forsøgsordning, vil jeg sige, som måske havde lidt mere fat i den lange ende, end det, de lancerer nu.
Ja, nu siger du besværligt også, fordi man skal ind nogle indstillinger, men bliver det måske også mere besværligt for den enkelte bruger nu, hvor man skal træffe en beslutning, om det skal være synligt eller ej, og hvad betyder det, når det ikke er synligt for omverdenen?
Ja, lige præcis, fordi hvad så, hvis man i en vennegruppe for eksempel har valgt at sige, at jeg har egentlig ikke lyst til at få de her likes talt sammen, kommer man så til at sende nogle signaler om, at jeg er jo nok sådan en type, der ikke plejer at få så mange likes, så det er derfor, jeg vælger at skjule, hvor mange likes jeg har fået. Så det åbner for en hel masse unødige bekymringer, kan man sige, for sådan helt almindelige brugere, for børn og unge, der lever med og bruger det her som en del af deres hverdag. Som der nok ikke havde været, hvis man ligesom bare havde sagt, nu fortsætter vi den her sådan prøveperiode og lader det være obligatorisk, at de her likes ikke bliver talt sammen. Fordi det er jo slet ikke et spørgsmål om, at man fjerner likes. Det er bare noget om, det er en forskel i, hvordan det sådan, hvor synligt det bliver, hvordan man præsenterer det for brugerne.
Men Malene, skal vi ikke bare have det oversat på en eller anden måde? Fordi likes, er det ikke også bare komplimenter og smiger? Dem vil vi vel gerne have, uanset om det er naboens syvårige datter, der har en flot kjole på, så siger jeg, at den er flot. Og det vil også en eller anden form for likes bare i virkeligheden. Altså, skal vi ikke bare have det oversat, så det ikke er så problematisk for de unge?
Jo, og det behøver jo heller ikke at være problematisk. Der kan være rigtig meget fint i, at man lige anerkender hinanden via de her, jeg plejer at kalde dem et-kliks-interaktioner. Ikke? Altså, vi kan hurtigt lige give et anerkendende nik. Nu snakkede jeg også om profilbilledet lige før. Jamen, der er det faktisk nærmest blandt børn og unge sådan helt kutyme, at jamen, man liker bare en vens nye profilbillede. Og det er en måde, vi bakker hinanden op på. Men der, hvor det bliver problematisk, det er jo det her med sådan hele den kommercielle del af det her med likes i. Altså for overhovedet at blive set på den her platform, så kræves det jo faktisk, at man har likes, fordi det er noget af det, algoritmen bruger til at vurdere, hvad for noget indhold, der skal vises. Netop fordi der ikke er en kronologisk indholdssortering, men sådan en algoritmebaseret sortering. Så man kan lidt drukne i mængden, eller det indhold, man deler, kan drukne i mængden. Og så forstærker det måske netop, at så kommer det ikke frem til nogen, der har mulighed for at like det. Så det bliver sådan en del af den her like-økonomi, og det synes jeg, det er det, som Instagram også signalerer med det her, eller ved at vælge den her ordning i stedet for. Det er, at de faktisk også prioriterer og pleaser dem, der lever af at lave indhold på platformen, altså influencerne, og så dem, der laver sponsorerede opslag og så videre. Så det der med, at de går ud og lancerer det her med at sige, nu vil vi gerne passe på børn og unges mentale helbred og så videre, det køber jeg ikke rigtigt, fordi jeg synes faktisk, det gør det noget mere besværligt for lige præcis den gruppe.
Og Malene Charlotte Larsen, nu har vi ligesom talt om, at, eller slået fast, at det kan gå ud over i særdeleshed sårbare unge. Men hvad er det, der ligesom sker for sårbare unge, hvis de ikke får nok likes på et opslag eksempelvis?
Der har været lavet nogle forskellige undersøgelser, der peger på, og det er faktisk endda nogle undersøgelser, Facebook selv har lavet, der peger på, at det især er dem, der måske har et lavt selvværd, eller har en tendens til at sammenligne sig meget med andre, som også vil så den her adfærd ned over på Instagram, og dermed være afhængig af, at man får nok likes, og nok likes, det kan så være individuelt fra bruger til bruger, men man har sådan typisk et eller andet minimumskriterie, man gerne vil op på for de antal likes, man har modtaget. Og når man så lancerer det her, som nu kan vi beskytte de sårbare brugere, jamen så gør man jo ikke rigtigt det, fordi når det lige præcis er dem, der går op i likes, så får de jo meget svært ved at gå ind og træffe det her aktive valg hver eneste gang om, at det ikke skal vises. Og plus kan man så sige, det er jo ikke sådan, at man ikke får den her feedback om, at man får likes. Det er jo bare andre, man kan skjule den for, men man får jo stadigvæk en tilbagemelding eller en feedback fra platformen om, hvem har liket, og du kan også ret hurtigt bare lige skåle ned igennem listen og tælle dem sammen, hvis du har lyst til det.
Og så lige et sidste spørgsmål, inden vi slipper dig. Går du selv op i likes?
Jeg tror ikke, der er ret mange brugere, der kan sige, at de er fuldstændig ligeglade. Jeg ved ikke, om jeg går nok ikke op i det på samme måde som mange børn og unge, som jeg ved fra min forskning, går op i det. Men stadigvæk, så kan man jo godt sidde tilbage med den her følelse af, at man egentlig blevet set, ikke, hvis der ikke er kommet de her likes. Og der, hvor problemet også kan være, det kan være, at det bliver sådan lidt dovent, at folk de giver lidt like, så egentlig at skrive en kommentar, og så bliver den her feedback, man får sådan meget tvetydig, fordi man ikke ved, hvorfor folk har liket. Så det der med at få kommentarfeltet lidt mere i gang, det kunne man jo også have lagt op til ved at nedtone det her fokus på likes. Så jeg tror, at vi alle sammen går op i det i mere eller mindre grad.
Tusind tak, fordi du tog dig tid til at være med i vores program med Malene Charlotte Larsen, der er lektor i sociale medier på Institut for Kommunikation på Aalborg Universitet.
Ja, velbekomme.
Og nu skal jeg prøve, inden vi slutter af, Simon, måske lige at binde en lille rød sløjfe på det hele, for vi har også talt om mobning i den her time, og man kan sige, at det foregår jo også på de sociale medier, uanset om det er kommentarer eller manglende likes, og kan føre til lidt usikkerhed. Vi har fået en rigtig fin sms om mobning. Vi havde tidligere Louise Winter med, som har været ramt af mobning, og Niels skriver, jeg blev mobbet i 1970'erne, og min datter blev mobbet i 00'erne. I min tid må de voksne have set det, men har måske ment, at det bare var drenge, der sloges lidt, også selvom det tit var 3, 4, 5 imod mig. Det er jo længe siden nu, men desværre er det ikke stort mere hjælp at hente i min datters tilfælde. I stedet der hæftede lærerne sig ved, at hun også var lidt anderledes, hvilket jo er god mobbernes ærne. Jeg tror, at der stadig foregår mobning mange steder, det er svært at standse, så det er fristende at bagatellisere det som et enkeltstående tilfælde, frem for at undersøge, om det sker systematisk. Tusind tak for den sms, Niels, og tak for de sms'er, vi ellers har fået i løbet af dagens program.
God og velovervejet pointe og en god sms at slutte på, fordi nu er der snart ikke mere tid til dig og mig til at snakke her, Adrian.
Det er der nemlig ikke. Vi giver mikrofonerne videre og siger tusind tak til dig, der lyttede med i Firtoget for i dag. Simon Schmidt og Simon Brix Frederiksen ønsker dig bare en rigtig god torsdag aften.
Du lytter til Specialklassen.
Velkommen til dyrebrevklassen. Jeg har i dag fået et brev fra bæveren Gitte, som står i en svær situation i det lille hjem, og Gitte skriver det følgende. Kære dyrebrevklassen, jeg er et bæver på 43 år, og jeg overvejer at forlade min mand. Igennem de sidste 3 år er vi flyttet 8 gange på grund af byggeprojekter, og jeg er ved at blive sindssyg. Hver gang vi er blevet færdige med en dæmning, så vil han straks videre til det næste projekt. Vi får aldrig rigtig lov at nyde det hårde arbejde, og jeg synes efterhånden, at det begyndte at gå ud over børnene, som hele tiden skal skifte skole. Da vi var unge, der var det fint nok med nye projekter, dengang der var det jo bare ham og jeg. Men nu har vi været sammen i 11 år, og siden børnene kom ind i billedet, har jeg haft den holdning, at vi er nødt til at falde mere til ro. Hvordan får jeg ham til at give ned, så vores familie kan få lidt ro i livet? Kærlig hilsen, Gitte. Ja, kære Gitte. Ja, jeg kan også se, det er en svær ind, men jeg må simpelthen sige, at som jeg læser dit brev, så er det altså dig, og ikke din mand, der har ændret sig igennem jeres forhold. Det, Det er jo klart, at det kan være svært for børnene, men det lyder som om, det er de fleste af dig, der har et problem med det. Har du i alt det her tænkt over, at din mand er en bæver? Jeg tror faktisk, du må indse, at det ligger i hans natur. Og så husk på, at det er jo faktisk dig, der har valgt at gifte dig med en bæver. Så man kan ikke rigtig bebrejde en bæver for at være en bæver. Kære Lielsen, dyrebrevkassen.